Sagen genåbnet er en podcast, der går i dybden med at undersøge en række uopklarede sager.
Den 50-årige mand, ifølge pressemeddelelsen, nu er tiltalt for yderligere to forhold. Udover den her voldtægtstiltale fra 2015, er han også tiltalt for blufærdighedskrænkelser i to tilfælde. Og de her forhold vedrører episoder, hvor den tiltalte har filmet ukendte personer i intime situationer.
Den 18. september 2015 bliver en 89-årig kvinde opsøgt på sin landejendom i Overfussing, tæt på Randers. En mand ringer på døren, og kvinden åbner. Han tager halsgreb på hende og trækker hende ud på græsset foran ejendommen, hvor han begår en fuldbyrdet voldtægt. Sagen er uopklaret i 10 år, men ved hjælp af genetisk slægtskabssøgning får politiet i 2025 et gennembrud i sagen og anholder en 49-årig mand, der har arbejdet i sikkerhedsbranchen og har kendskab til lokalområdet. Nu er der rejst tiltale i sagen, og den nu 50-årige mand er blevet tiltalt for flere forbrydelser, begået år efter den grove voldtægtssag.
Velkommen til Sagen Genåbnet. Jeg hedder Sanne Fanø.
Mit navn er Jesper Vestergaard Larsen.
Jesper, det er faktisk den allerførste sag, vi har dækket her i Sagen Genåbnet. Og det gjorde vi jo, efter vi havde lavet en podcast på Sjællandske Nyheder, der hed Manden fra Korsør, og så Rejseholdet. Og det allerførste afsnit, vi lavede, det var om den her voldtægtssag. Og det er jo fordi, der er brugt genetisk slægtskabssøgning i en sag om en 10 år gammel voldtægt. Mm. Og man har fældet, eller man har fået et gennembrud i sagen der i 2025, fordi der var et DNA-spor fra voldtægten, som politiet altså sikrer tilbage i 2015.
Ja, og sagen har så været under efterforskning lige siden, men nu er der så rejst tiltale i sagen, eller hvad?
Ja, det viser sig, at den 50-årige mand, som politiet anholder for snart et år siden, også er nu er blevet tiltalt for to tilfælde af blufærdighedskrænkelse, som skal være begået i 2021 og 2023, og det vender vi lige tilbage til senere i det her afsnit.
Men det er altså efter voldtægten i Overfussing på landejendommen, ja, så går han ud og laver nye tilfælde af blufærdighedskrænkelse.
I hvert fald ifølge tiltalen.
Okay.
Og det er altså i december her, at Østjyllands politi sender en pressemeddelelse ud om, at der nu er to yderligere forhold, og at han også nu er tiltalt for den her voldtægt i 2015.
Ja, men lad os lige prøve at spole tiden tilbage til 2015 og lige få opridset, hvad den her sag den drejer sig om. Og det finder jo sted den 18. september 2015.
Ja, det der sker den her dag, det er formiddag, og en 89-årig kvinde er alene hjemme på sin landejendom, hvor hun bor, fordi hendes mand er død. Og det er altså en landejendom, der ligger på Viborgvej i noget, der hedder Overfussing, som ligger meget tæt på Randers. Den her landejendom, den ligger for enden af en lang grussti og er omkranset af træer, så det er sådan ret afsides, det er svært at se, hvad der foregår derinde. Hun har boet her i over 60 år, men fordi hendes mand er død, så er hun altså alene hjemme den her dag. Og det er en fredag om formiddagen. Politiet anslår, at den her voldtægt er sket mellem klokken 9 og klokken 13, hvor en på det tidspunkt ukendt gerningsmand banker på døren. Kvinden åbner, og så tager han halsgreb på hende og trækker hende ud på græsset foran ejendommen, hvor han sparker benene væk under hende, så hun kommer til at ligge på jorden. Og så siger han, hold kæft og til stille. Han fastholder hende og tager bukserne af hende og gennemfører altså en fuldbyrdet voldtægt, mens han holder hende for munden og holder hende fast. Og hun bliver derefter efterladt på græsset, og så kører han væk, og hun tilkalder derefter politiet. Og nogle gange, Jesper, når jeg læser de her ting op, så bliver det jo sådan meget opremsende og nøgternt. Men jeg kan jo ikke forestille mig, hvor stor en rædsel den her kvinde må have været igennem, da hun uforvarende, altså klokken 9 om morgenen, har åbnet døren for en eller anden tilfældig mand, der så udsætter hende for det her. Så hun er 89 år gammel og alene hjemme. Det her meget, meget, den meget brutale voldtægt, ikke?
Jamen, det er jo fuldstændig grotesk sag, som på alle måder er uforståelig. Altså, og ja, 89, altså, så er man altså virkelig, undskyld, jeg siger det, ikke særlig ung længere, og jo nok heller ikke specielt særlig godt i stand til at kæmpe imod.
Mm.
Og du har ret, det er jo enhver kvindes marked, der lige pludselig bliver udfoldet for den her ældre dame. I hvert fald en meget, meget frygtelig sag på alle måder. Og det, der jo sker, er jo, at politiet foretager selvfølgelig en grundig efterforskning og foretager tekniske undersøgelser på stedet. Og der bliver jo fundet noget DNA, som politiet så formoder stammer fra gerningsmanden. Og man laver jo en kobling af det her DNA med det centrale DNA-register, men der er ikke noget match med nogen, der er i det system. Og det er jo dem, der er i det system, er jo personer, der tidligere er dømt for voldtægt eller anden seksuel andre forbrydelser. Mm. Og der er altså ikke nogen i registret, som matcher det her DNA, de har fundet på gerningsstedet.
Nej, og sagen går kold på et eller andet tidspunkt. Man henlægger den, fordi man ikke kan opklare den. Efter at den 49-årige mand bliver anholdt i 2025, der er der flere medier, der taler med kvindens to døtre. Blandt andet Randers Amtsavis, og det er en journalist, som vi to har talt med, Jesper, der hedder Lone Hammer Sørensen. Hun har talt med døtrene, og den ene er en kvinde på det her tidspunkt i 25 på 78, og en kvinde på 81.
Og det her 89-årige offer, hvad kan du fortælle om hende?
Jamen, hun var en ældre dame, der havde boet på den her landejendom i 60 år, først sammen med sin mand, men så de seneste næsten 20 år alene, efter han var død. Og hun var meget næsten blind og næsten døv. Men kunne begå sig i sit hjem, hvor hun vidste, hvor alting stod, og hun kunne komme rundt. Så hun har været meget forsvarsløs, kan man sige.
Ja. Og hun havde også to døtre, som du har talt med.
Hun havde tre døtre, hvor jeg talte med de to. Der gik jo, vi skrev jo meget om den her sag. Den var jo faktisk, det var en landsdækkende sag, fordi den var så bestialsk. Mm. Og man kan sige, at hele området var jo stærkt opskræmt, og folk var bange for at lade deres koner være hjemme, og konerne var bange for at være hjemme, fordi det skete jo om formiddagen det her, så ved højlys dag. Så det hele området var stærkt i oprør over det her, det var sket. Og det skrev vi en del om, men der skete jo ikke rigtig noget gennembrud. Der skete ingenting. Politiet fandt ingen mistænkte. Mm. Og så går der halvandet år eller sådan noget, så bliver jeg kontaktet af to af døtrene. Den ene boede i Norge, og den anden boede i København. Men de var stadigvæk en gang om året hjemme på deres hjemmeegn for at besøge morens og farens grav. Moren døde jo kort tid efter overfaldet. Det skete i overfaldet skete i september 15, og hun døde i maj 16.
Okay.
Og hun nåede aldrig hjem igen. Altså hun havde jo boet der hele sit liv, og så blev, da det skete, bliver hun jo taget ind til undersøgelse, og så kom hun faktisk på aflastning og derefter på plejehjem, hvor hun så dør senere. Og efter døtrenes mening, så døde hun faktisk af overfaldet, fordi hun mistede ligesom livsgnisten, mistede lysten til at leve videre. Mm. Fordi hun var kommet et nyt sted hen, hvor hun ingenting kendte, og hun kunne ikke fornemme, hvor tingene stod og sådan noget, så hun havde ikke lyst til at leve længere.
Nej.
Og så går der de her halvandet år eller sådan noget, så kontakter de her to søstre mig pludselig, fordi de har tænkt meget over, at den gerningsmand, der har gjort det her, må være syg og må være behandlingskrævende. Så de ville egentlig gerne i avisen og så opfordre ham til at melde sig selv, så han kunne få noget behandling.
Okay, så de har en forestilling om, at den her gerningsmand er psykisk syg, eller på en eller anden måde går rundt og har brug for hjælp, faktisk.
Ja, og de frygtede faktisk også for andre kvinders for andres kvinders liv og levende, skulle jeg sige. Fordi de frygtede, at han ville gøre det igen, ikke?
Ja. Og er de utilfredse med politiets efterforskning, eller hvad er deres ærne?
Faktisk ikke, fordi der var jo ikke, altså der var jo ikke vældig meget at gå efter. Dengang fik vi at vide, at der var spor, men vi kunne ikke få at vide, hvilke spor det var. Dengang ville de ikke sige, at det var DNA. Men de ville sige, at der var fysiske beviser af gerningsmanden.
Ja.
Men i og med, at den 89-årige var så svagt seende, så har hun heller ikke kunne give et ret godt signalement formentlig.
Nej.
Af ham, vel?
Nej, det er klart.
Og sagen er så uopklaret i næsten 10 år, og det har jo skabt enorm utryghed i det her lokalområde, fordi politiet jo mener, at det er en gerningsmand, der har kendskab til området, siger de allerede dengang. Og vi kan lige høre et klip med TV2 Øst, der har talt med en nabo.
Hver gang jeg kigger op, nu er det jo selvfølgelig et andet hus, der er blevet bygget deroppe, ikke også? Men der har man alligevel tænkt, ja, det var dengang. Det kunne jo lige så godt have været nede ved mig. Ikke? Og det gav jeg selvfølgelig, og min kone havde det jo ikke godt bagefter der. Man ved jo ikke, hvad han har tænkt jo. Og hvorfor? At vedkommende lige har taget hende. Er fordi han har vidst, hun var ældre, ikke kunne forsvare sig ordentligt, eller hvad. Men så kan man jo sænke skulderen en lille smule igen jo. Måske så håber vi bare, det er den rigtige. Så jeg hørte det i radioen, og tænkte, fedt. Endelig fik de fat i den støjer. Jeg undskyld, jeg siger støjer, men det mener jeg. Og det har man lov at mene. Fordi sådan nogle, de skal ikke have lov at gå fri. Det glæder mig bare det her, at der måske kommer et punktum nu.
Ja, altså det her redskab, der hedder genetisk slægtskabssøgning, det er jo et redskab, politiet får i 2022. Og det er jo også det redskab, der giver et gennembrud i sagen om drabet på Hanne Witt, som jo er den første sag, der sådan set store sag, der bliver opklaret på den her måde.
Mm.
Og NSK har så efterfølgende oplyst, at de har anvendt genetisk slægtskabssøgning i 19 uopklarede sager. Det kan være blevet flere siden da, ja, vil jeg sige. Men vi ved ikke, hvad alle de her sager er, men det drejer sig blandt andet om en sag fra Bornholm, om drabet på Connie Birgitte Svendsen, der bliver fundet kvalt i sin lejlighed i Rønne i 1997. Og ja, det er faktisk en sag, som vi er i gang med at undersøge lige nu. Vi er taget til Bornholm, faktisk.
Vi sidder på Bornholm. Vi har lejet en Airbnb i Åkirkeby, mm-hmm, tæt på Rønne. Og vi sidder faktisk lige netop nu og optager, mens vi i morgen skal ind og tale med nogle vidner i sagen om Connie Birgitte Svendsen i Rønne.
Ja.
Så vi er på sporet af nogle af de her 19 sager, og vi er over for at undersøge den sag lige nu, mens vi optager her faktisk.
Ja, og det er jo en serie, som formentlig udkommer efter det her afsnit. Mm. Men i hvert fald så har politiet jo genåbnet en masse sager med den her teknik genetisk slægtskabssøgning.
Ja, vi har jo tidligere også gennemgået Stine Geiser-sagen, som vi også formoder, de kigger på. Og så er der jo også den her sag om en voldtægt på Roskilde, hvor en flaskesamler nu er blevet dømt i den sag, Jesper.
Ja, og så var der jo Bødø, sagen for Bødø, som jo også blev opklaret, hvor der faldt dom i 2025. Men den her sag har så altså ikke været for retten endnu.
Nej. Anledningen faktisk til, at politiet tager den op, det er, at en af døtrene til den 89-årige kvinde har henvendt sig til politiet og opfordret dem til at bruge den nye metode. Og det gør de så. Og i februar 2025 får de altså et match med et familiemedlem til den nu 50-årige mand, der er tiltalt i sagen, altså i det her DNA-register via det her, der hedder slægtskabssøgning. Og tidligere der har vi talt med Mads Otte fra TV2 Østjylland, som var i retten, da den nu tiltalte blev fremstillet i grundlovsfører. Vi kan lige høre et klip med ham her. Hvad ved vi om den 49-årige først og fremmest? Der er jo navneforbud, men kan du sige noget om ham?
Jamen, vi ved sådan set egentlig helt det om, men som du siger, så er der jo et navneforbud, og derfor skal man jo ikke kunne identificere manden. Men navneforbud blev faktisk først nedlagt efter, at dørene var blevet lukket, så vi kunne faktisk godt nå ligesom at undersøge lidt frem om ham inden. Vi ved, at han bor i Randers, og så hørte vi fra i kendelsen, hvor han blev varetægtsfængslet, lidt mere om ham. Der sagde dommeren nemlig i sin begrundelse for, at han skulle varetægtsfængsles, at der var nogle ting i hans fortid, der ligesom koblede ham til den her forbrydelse. Der blev nævnt, at hans daværende bopæl og arbejde spillede ind i forhold til, at dommeren vurderede, om han skulle varetægtsfængsles. Så vi kan ligesom regne ud, at han må have haft noget tilknytning til den her landejendom i Overfusing ved Randers, hvor den 89-årige ifølge politiet blev voldtaget af den her 49-årige mand.
Og nu er det jo forskelligt, hvad medier har af politikker om, hvor meget de skriver. Jeg har læst mig frem til, at han arbejder i sikkerhedsbranchen, men jeg ved ikke, om I hvor detaljeret I skriver om det.
Vi har talt med to tidligere arbejdsgivere, som ligesom har fortalt, at de er i chok over den her sag, at de slet ikke havde set det komme, og at for ham, for dem var han en helt almindelig ansat og en pligtopfyldende ansat, der aldrig havde været noget med. Men helt konkret, hvad det var for nogle brancher, han var i, det har vi valgt ikke at fortælle, også fordi vi er ret sikre på, at det også er noget af det, der kommer frem i sagen, hvilke brancher der han arbejdede i, og at det har haft betydning for, at dommeren har valgt og varetægtsfængsle ham.
Godt, så går vi ikke mere ind i det. Men hvis vi nu lige holder os også til, hvad der skete i retten, hvordan fremstod han? Kan du sige lidt om det?
Jamen, han fremstod egentlig som en helt almindelig midaldrende mand, klædt i mørkt tøj, og var egentlig virkelig altså, venlig og imødekommende og talte meget med hans forsvar og spurgte lidt ind til betjentene, hvordan han lige skulle, hvor han skulle gå hen. Og sådan. Altså, der var ikke noget, hvor man tænkte, at det var et monster eller en psykopat, der var tale om der. Han virkede meget uvant ved at være i retslokalet. Altså, vi ved jo også, at han jo ikke er, hvad skal man sige, kendt i systemet på den måde, at de jo ikke har haft hans DNA. Så det er jo ikke en, der er kendt vanekriminel. Og ja, han virkede som en helt almindelig familiefar, viste det så også, han var. Hans datter var til stede i retslokalet. Så ja, udadtil virkede han som en helt almindelig mand, man aldrig ville have stusset over, hvis man mødte ham på gaden.
Så en almindelig familiefar. Hvordan forholder han sig til sigtelsen?
Jamen, han nægter sig skyldig i alle anklager mod ham, hørte vi igennem hans forsvar, inden dørene de blev lukket. Og så er han selvfølgelig kommet med en forklaring, og han er blevet spurgt ind til en masse ting. Det var egentlig et forholdsvis langt grundlovsforhør, men det blev så holdt bag lukkede døre, så vi har ikke hørt hans forklaring, men vi ved, at han nægter sig skyldig.
Og så har han jo arbejdet, Jesper, det er jo det, der er lidt specielt med den her sag, i sikkerhedsbranchen. Vi kan ikke komme det nærmere, jeg vil bare lige understrege, han har altså ikke været tidligere betjent eller arbejdet for politiet, så det er i en eller anden regi. Men han har jo faktisk arbejdet med at forebygge kriminalitet.
Ja.
Ifølge politiet, der har han haft et kendskab til gerningsstedet, og det bestyrker altså mistanken, og det er altså derfor, man vælger at varetægtsfængsle ham i første omgang og begynde at se, om han kan rejse en tiltale.
Ja. Og hvad det her kendskab til gerningsstedet det består i, det kan jo være, at vi bliver klogere på det, når sagen kommer fra retten.
Mm.
Og grunden til, at vi jo også, der er nogle ting, vi måske ikke kan fortælle om, og som andre medier ikke kan fortælle, det er jo, at der er et navneforbud i sagen, som gør, at der er visse oplysninger, vi er nødt til at tilbageholde. Herunder hans navn, men også oplysninger, der kan tjene til at identificere ham.
Præcist, hvad han har haft af job, for eksempel, og sådan nogle ting, og hvor han egentlig har boet, og så videre, ikke?
Præcis. Ja. Og i december 2025, der melder Østjyllands Politi så altså ud, at der er rejst den her tiltale for voldtægten. Specialerklærer Birgitte Ernst fra anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi udtaler følgende. Det er min klare opfattelse, at de nye muligheder for slægtskabssøgning er et stærkt værktøj for både politiet og anklagemyndigheden i forbindelse med, at ældre og uopklarede forbrydelser også fremover kan blive opklaret og afsluttet. Vi har blandt andet på baggrund af DNA-sporene i denne konkrete sag vurderet, at der kunne rejses tiltale på baggrund af politiets samlede efterforskning, og vi ser nu frem til, at sagen kan få en afslutning ved domstolene efter mere end 10 års ventetid, siger hun altså Birgitte Ernst, specialanklager.
Ja, det siger hun i den her pressemeddelelse, som politiet har sendt ud. Og det, der jo så er kommet frem, det nye, Jesper, det, ud over at der rejser en tiltale, det er jo, at den 50-årig mand, ifølge pressemeddelelsen, nu er tiltalt for yderligere to forhold. Og udover den her voldtægtstiltale fra 2015, er han også tiltalt for blufærdighedskrænkelser i to tilfælde, og det skal være begået i 2021 og 2023, og de her forhold vedrører episoder, hvor den tiltalte har filmet ukendte personer i intime situationer. Og vi aner jo ikke, hvad der ligger bag det her, Jesper, men jeg går ud fra, at da politiet anholder ham, har de jo nok konfiskeret nogle devices, altså iPad, telefoner, computer osv. Så mit gæt er, nu ved jeg ikke, nu nikker du, kan jeg se, at de måske har rekvireret nogle optagelser fra hans forskellige enheder, som de måske har konfiskeret. Og så har de så fundet åbenbart nogle optagelser, hvor han har stået og filmet nogle intetanende mennesker. Og nu tænker jeg intime situationer, det kan jo være alt fra en omklædning i en svømmehal til ind af vinduet hos nogen, der har sex. Det kan være alt muligt.
Det ved vi jo sådan set ikke, men du har ret. Det kan sagtens være noget, de har fundet på hans computer eller telefon eller lignende. Ja, altså der står jo, at det er ukendte personer, så det er jo nok ikke nogen, der har henvendt sig selv, og det er jo heller ikke nogen, som politiet åbenbart kan identificere. Så jeg tror, at dit gæt er meget godt, altså at der er tale om noget videomateriale, man har fundet på hans computer, telefoner eller andet den stil.
Jamen, det er jo egentlig ret vildt, ikke? Altså, det er nogen, der ikke har anmeldt det, for de har ikke opdaget det. Mm. Men man har åbenbart fundet noget videomateriale, og nu skriver de ukendte politiet her, så det er slet ikke sikkert, at politiet selv har identificeret de her personer, men de har åbenbart kunne se ud fra noget materiale, at de vurderer ligesom, at det er ulovligt fremskaffet intimt materiale.
Ja.
Så det er i hvert fald, altså kan jeg sige, det nye for os her nu, ikke? Det er, at der er kommet en udbygning af den her tiltale omkring voldtægten.
Jo, og det er da skrækkeligt at tænke på, for de personer, som jo så måske er intetanende om, at de er blevet filmet af den her mand, at det så er en, der har begået så voldsomt en forbrydelse, som han jo nu er tiltalt for. Mm. Og det skal selvfølgelig igen understreges, for nu fik jeg det til at lyde som om, at han er skyldig, og det er han jo sådan set ikke. Han er jo tiltalt, og man er jo uskyldig indtil det modsatte er bevist. Så indtil retten har taget stilling til beviserne, så må vi jo regne ham for at være uskyldig.
Men han nægter sig i hvert fald skyldig, ikke?
Det gør han.
Ja.
Og ja, som jeg kan læse mig til, så er sagen ikke blevet berammet endnu, men det er forventeligt, at det vil blive at der bliver afholdt en retssag ved retten i Randers i 2026.
Ja, anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi vil nedlægge, altså i forbindelse med den her retssag, der vil de gå efter en ubetinget frihedsstraf, og de vil også nedlægge det, der hedder påstand om erstatning og rettighedsfrakendelse. Det ved jeg ikke, om du ved, hvad er, Jesper. Det kan være, det måske i forbindelse med, at der er et job, han ikke længere må udføre eller sådan noget.
Og det kan også være, hvis der er nogle andre forhold, som har med trafik at gøre, for eksempel, så kan man blive frataget retten til at køre bil, men hvad det er for nogle rettighedsfrakendelser, det ved vi ikke.
Nej, det kan også være, at du for eksempel ikke længere må arbejde med børn og unge.
Ja, det kunne være sådan noget. Ja. Ældre for den sags skyld, eller ja. I sikkerhedsbranchen, jeg ved det ikke.
Ja.
Det må vi jo afvente og se.
Men i hvert fald, det var hvad vi havde af nyt om den sag. Jeg synes jo, det her er jo endnu et eksempel på, at de her værktøjer, som vi jo også kigger rigtig meget på i vores podcast, nemlig det her så genetisk slægtskabssøgning, jo fører til endnu et gennembrud, og nu også en tiltale i en gammel voldtægtssag. Mm. Og det er jo det, vi sidder her på Bornholm og håber på, der også kan ske med den her sag om Kolde Birgitte Svendsen.
Ja, og i mange andre sager. Og jeg må jeg sige, hvis jeg må kigge lidt frem i 2026, så er jeg spændt på, om der er flere sager, der bliver opklaret på den her måde, om de her nye redskaber giver et boost i forhold til gamle sager, som er uopklaret.
Ja, det er jo meget drabsager, der vækker opsigt, men nu synes jeg faktisk, vi har set et eksempel på, det her er den tredje voldtægtssag, så vidt jeg husker. Mm. Bøtesagen, som du nævnte, så er der sagen om flaskesamlevoldtægten på Roskilde. Mm. Og nu den her sag, hvor de her metoder også kan bruges til at opklare. Og det synes jeg jo, det vækker noget håb i forhold til de ofre, der går derude med uopklarede også voldtægtssager, som stadig altså, går rundt derude og ikke ved, om deres gerningsmand er bag lås og slå eller ej. Mm. Så på en eller anden måde synes jeg, det vækker noget håb for de her mange voldtægtsoffre, der altså stadig går rundt derude.
Ja, pårørende, ikke? Fordi i den her sag, der når offeret jo ikke at få retfærdighed. Hun afgik jo ved døden, lader det til, før at sagen her rullede. Mm-hmm. Men hendes døtre og børnebørn, hvis hun har det også, jamen de kan måske få lov til at se gerningsmanden få en dom. Det må jo alt andet lige være en lettelse.
Altså vi har jo lidt at gøre med den ene datter her, som er sådan en eller anden form for civil vigilante, ikke?
Mm.
Hun går selv til politiet og siger, hey, der er kommet de her metoder.
Ja.
Min mor blev voldtaget i 2015. Vil I ikke kigge på sagen? Og det er jo noget, hun har fortalt til blandt andet nogle af de her medier, vi har talt med, ikke? Nogle af de journalister. Politiet så faktisk har gjort det.
Ja, og det er jo alt andet lige nok en god idé. Selvfølgelig kan det jo godt være, at man så render ind i, at politiet allerede har afprøvet det, man beder dem om at afprøve, men absolut, der er jo ikke noget til skade for at følge op på ens egen sag i politiets regi. Altså slet ikke, når der kommer nye teknikker.
Men det er, jo, det er jo også et lykketræf, var jeg lige ved at sige, at man så har et familiemedlem, der altså ligger i DNA-registret. Det kan vi jo ikke, og det er jo, nu kigger vi på Kondesagen. Det er jo overhovedet ikke sikkert, at den gerningsmand har et familiemedlem i DNA-registret.
Slet ikke.
Og så er det altså det lange, seje polititræk, der stadig altså, skal bruges i den sag. Vidner, chip, nye spor, ja. Man kunne finde. Og det er jo noget af det, vi sidder og kigger på nu i Kondesagen.
Det er det. Mm. Det er det. Så, ja.
Men der er håb.
Det er der. Og så er der vel ikke så forfærdeligt meget mere at sige. Jeg vil måske lige minde vores lytter om, at man også kan støtte os på det, der hedder tier.com. 10er.com/genåbnet. Der kan man støtte os med et valgfrit beløb hver uge. Det behøver ikke være noget stort beløb, og det bliver trukket automatisk en gang om måneden. Og hvis man på et tidspunkt ikke længere har lyst til at støtte os længere, så kan man altid fremmelde sig igen. Og vi er rigtig glade for de mennesker, der vælger at støtte os.
Vi betaler den her tur på Bornholm.
Blandt andet. Og, og formålet er jo, at vi kan dykke lidt længere ned i sagerne og komme lidt længere ned i det hele. Mm. Så,
og noget andet, en anden måde, I kan støtte os på, det er at lytte til os inde på Podimo. Jeg kan se, at flere og flere har taget den opfordring op. Og det er jo fordi, at fra Podimo, der får vi et lille beløb per stream. Så hvis I har et Podimo-abonnement, så hør os derinde. Det kan I jo lige så godt som på alle mulige andre platforme. Det bliver vi rigtig glade for.
Det gør vi.
Og tusind tak, fordi I lyttede med. Mit navn er Sanne Fanø.
Mit navn er Jesper Vestergaard Larsen, og du lytter til Sagen Genåbnet.